Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v súlade s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus, prestali sa báť a žiť v istote? Čo by boli potom schopné? Počúvaš Baňári Radio, tvoj komplexný zdroj informácií pre zdravie ženy. Moje meno je Baňári a rozhodla som sa vzdelávať a tvoriť silné a zdravé ženy, ktoré svet naozaj potrebuje. A to tým, že im otváram oči, som radikálne úprimná a dávam im odpovede na ich nikdy nezodpovedané otázky. Dovol mi aj s tebou robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. Pripravená nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Dnes by som ťa chcela pozvať k epizóde, ktorá vychádza z webináru, ktorý sme spoločne natočili so Zuzkou Strinici Koncept, pretože ona má taktiež svoju komunitu a pozvala si ma ako hostia práve k téme hormonálnej nerovnováhy, menštruačného cyklu, cyklickosti, ale aj mužskej, ženskej energie alebo princípu, ktorý v sebe máme. Nám sa podarilo z takého ako keby racionálneho prejsť až do nejakých ako keby záležitostí, ktoré sa týkajú viac emócií, psychičná a duchovného života a celkovo duchovného poňatia našej ako keby našeho menštruačného cyklu. No a ja som Zuzku poprosila, či by s nami zazdieľala aspoň čas nejaký vlastne z tohto webináru, pretože si myslím, že tam zazneli veľmi zaujímavé témy a ja som sa rozhodla, že to hodím práve sem na náš podcast Baňári Radio. Takže vytiahla som pre teba zaujímavé témy, zaujímavé oblasti, ktorým sme sa venovali. Myslím si, že to naozaj stojí za to a ja Zuzke ďakujem za skvelý rozhovor, za skvelé otázky, ktoré mi dala, pretože si myslím, že budú veľmi nápomocné i práve tebe. Určite sa mrkni na prácu Zuzky z Trinity Konceptu, pretože si myslím, že je veľmi nápomocné pomáhať ženám práve pohybovou terapiou a ženám v rôznom veku cez práve pohyb, pretože pohyb naozaj je veľmi veľkou súčasťou toho, aby sme mohli byť zdravé, plodné a taktiež cyklické. Takže poďme sa pustiť do nášho rozhovoru a ja týmto ešte raz ďakujem Zuzke za skvelé otázky.
A moje meno je Zuzana, stojím za projektom Trinity Concept, kde pomáham ženám v každom veku a v každom životnom období cez pohybovú terapiu. A dnes som si pozvala pre mňa veľmi významného hostia alebo hostičku, ktorá ma inšpiruje už ani neviem vlastne koľko rokov. Keď si ešte pamätám hashtag Crocking a všetky tieto podobné veci, kde ako začali, takže Katarína Miroš, chcela som použiť aj to meno Baňári. Ahoj, Kati.
Ahojte, že ste. Ďakujem za pozvanie.
Myslím si, že to, čo dnes budeme spolu rozobrať, ešte predtým, než ťa predstavím, je pre mňa životne dôležité. Myslím si, že budeme inšpirovať, ale chcela by som povedať, že sa dotkneme naozaj povrchovo základných vecí a tém a že všetky veci, ktoré ty podrobne riešiš na všetkých svojich platformách, potom prelinkujeme a budú sa k ním ženy môcť dostať dopodrobna, keďže naozaj tvoj content, ktorý pre mňa údivne aj pri takom počte, nie len sledovateľov, žije na klientiek, poskytuješ zadarmo, je niečo, čo je naozaj v tomto svete nevyhnutné a potrebné. Takže za to ti myslím si, že v mene celej ženskej komunity tomu pekne ďakujem.
Myslím si, že poďme začať veľmi ostro a veľmi k veci, čo všetko sa ukrýva v našej panve, ako by si nejak charakterizovala naše ženské orgány, tak aby sme sa potom počas celého toho rozhovoru vedeli veľmi rýchlo zorientovať a bolo nám to blízke.
Myslím si, že na začiatok bude zaujímavé si všimnúť, a keď pozeráte vlastne z toho záznamu, tak si skúste na chvíľku zavrieť oči a myslím, že tieto vlastne veci robíte často spolu. Skúste si predstaviť, čo tam máte vy, čo tam cítite vy, čo tam je. Je tam tma, je tam neznámo, alebo tam je niečo živé. A to si myslím, že je tá otázka, alebo respektíve odpoveď na tú otázku, ktorú mi dávaš. Mnoho žien si technicky myslí, že tam niečo je, vďaka nejakým tým gynekologickým prehliadkám, vďaka tomu, že máme pohlavný styk, ale mnoho žien vlastne absolútne netuší, čo všetko tam skrývame. Nie sú to len vlastne naše pohlavné orgány od vajčníkov, vajcovodov, maternice, ktoré dokážu vlastne dať život ďalšiemu vlastne jedincovi na tomto svete a mnohým ďalším. Je to naozaj miesto, ktoré myslím si, že prekonáva všetky možné bariéry, ktoré v tom hmotnom svete máme. A zároveň vlastne je to miesto, kde žena skrýva tú svoju esenciu, tú svoju cyklickosť, vďaka tomu, že sme hormonálne riadené, je tam proste reakcia tej chémie, tá biochémia tam krásne pracuje. A to všetko sa prejavuje v rámci tých emócií, ktoré vy každomesačne zažívate. A možno máte s nimi dobrý vzťah, a možno máte s nimi negatívny vzťah. A tak sa bude odrážať to, ako budete to vaše pánovo vedno, to a oblast vlastne tej pánovi vlastne ako budete vnímať. Či ho budete vnímať negatívne, čierne, prázdno, neznámo, alebo naopak bude pre vás kvetnaté, farebné, ružové, alebo bude plné života. To všetko vlastne záleží na tom, aký vzťah máte. A mnoho žien nevidelo nikdy poriadne svoju vulvu. Mnoho žien si poriadne nestiahlo do oblasti intimných partií. A dá sa povedať, že viac mužov sa ich dotýkalo, než oni sami seba. A to je asi realita, ktorú by som rada načala hneď na začiatok. K tomu pánovom dnu.
Ja mám takú skúsenosť, nechcem samozrejme, aby to bolo o mojich príbehoch, ale iba toto spomeniem, že mám takú skúsenosť so ženami, a nie iba po porode, ktoré cítia veľké odpojenie. To znamená, že to, že to bábätko prešlo buď porodnými cestami, alebo to bola, to bol porod sekciou, znamená cítia odpojenie. A presne ako si popísala, majú tam tmu, majú tam šedo, majú tam chlad, majú tam všetky to veci. Myslím si, že, a môžeme o tom polemizovať samozrejme iba, myslím si, že to odpojenie je životným štýlom, alebo to odpojenie cítili aj naše prababky, prababky, ktoré napríklad porodili alebo mali nejakým spôsobom zlý negatívny vzťah k pánvi?
Samozrejme, odpoveď nemám, pretože som sa ich nepýtala a netuším, ale vnímam, že za tým hlavne stojí to, že bereme svoje telo mechanicky. To nás vlastne učí filozofia za posledných niekoľko stoviek rokov, pretože mužská i vlastne medicína. Bereme vlastne naše telo mechanisticky, než by sme ho brali ako celostne a brali, že to je vlastne len, je to schránka, ktorá má v sebe dušu a má v sebe vlastne ako a nejaké tie a ďalšie prvky, ktoré sú dôležité pre to, aby ten život vlastne fungoval. No keď si zoberiete, jak to, že to funguje, to není o tom, že sa zapne srdce. Takže myslím si, že je to hlavne tým aj, že sa mení tá rola a ženy niekde vnútorne za sebou bojujú nad tým, že my máme obrovské možnosti. Môžeš pomaly letieť ako žena do vesmíru, môžeš objavovať, môžeš proste robiť naozaj, čo chceš a vieš sa už nejakým spôsobom v tom mužskom svete presadiť, i keď nie je to asi úplne ľahké vo všetkých oboroch. A myslím si, že v sebe bojujeme vlastne same so sebou tým, že namiesto toho, aby sme prišli do toho sveta alebo ukázali tomu svetu, jak sa to robí tým našim ženským štýlom, tým cyklickým spôsobom, tým, že máme inak nastavený ten mozog, inak máme nastavenú tú esenciu seba, tak sa snažíme proste nastaviť na režim, ktorý tu funguje, ten patriarchistický, ten mužský. A tým sa vlastne odpájame, pretože muži vlastne to svoje pánové dno hlavne vnímajú ako sexuálne miesto alebo miesto, kde vlastne majú to uspokojenie alebo nejaké tie potreby. A je to dosť také ako o prežívaní, alebo keď sa budeme bavať o nejakých čakrách, tak je to vlastne o tom, ako tom základnom, fakt prežitie. Také to zázemie, ten základ. Ale my ženy dokážeme vlastne tam mať o mnoho viac, ale my sa od tej svojej esencie odpájame extrémne tým, že si hovoríme, máme ešte čas na tehotenstvo, máme čas na materstvo, a alebo vlastne tú svoje ženstvo vnímame len tým, že dokážeme byť plodné. Pretože vlastne je to naša identita. A tým sa vlastne odpájame viac a viac, pretože namiesto toho, aby sme videli tie benefity a poznali same seba, tak si myslíme, že naše telo celý ten život od začiatku hlavne čo menštrujeme, tak vnímame, že nás telo zradilo, že telo proste nefunguje s nami, že nemusí bolieť, máme presvedčenie, že proste ako žena musíme celý život trpieť od menštruácie cez pôrod, cez proste menopauzu. Že vlastne všetko, čo sa deje v oblasti pánového dna, nám spôsobuje komplikácie v živote, pretože keď má menštruáciu, tak to. Keď prichádza menopauzu, deje sa to. Takže vždycky sú tam vlastne nejaké háčiky a stráca sa vlastne to, že by naše babičky alebo mamky nám povedali, že je to niečo, čo je ako keby sveté, je to niečo, čo má obrovskú hodnotu pre tento svet. A stráca sa vlastne taký ten hlbší význam toho, čo skutočne to ženstvo je. Pretože ani tie naše maminy alebo babičky nežili ten ideál, pretože proste prešli do extrémnej ženskej energie v tom, že sa starali, boli proste klebetivé moc a zachraňovali celú svoju rodinu, všetko hádzali na seba, všetko robili samé. Extrémna starostlivosť, veľmi plačlivé, veľmi feministicky nastavené, alebo veľmi žensky nastavené, až do takého extrému, že až im vlastne tá ženskosť škodila, A vytvorila sa vlastne negácia voči mužom, takže sme začali byť pre nich hysterické. A začali sme vlastne byť ženy, ktoré vlastne nie sú ukočírovateľné, museli sme mať nejaké mantinely. Takže nemáme ten príklad v rámci našich generácií, ktoré ešte žijú, alebo čo si pamätáme, ktoré by nám ukázali, že toto je zdravý ženský prístup. Myslím si, že ten vidíme veľmi ďaleko v pôvodných civilizáciách, niekde možno tisícky rokov dozadu, kedy neexistovalo, že sú ženy alebo muži silnejší, ale fungovali dohromady. A nešlo iba o matriarchát alebo patriarchát, ale fungovali vlastne ako dohromady. A to si myslím, že chýba. A potom sa ženám práve deje to, že sú od seba odpojené, pretože kolísajú niekde medzi tým, že buď som feministka, alebo som vlastne moc v tom patriarchátky nastavenom svete.
Dobre, žiada sa mi hneď otázka hormónov v rámci tela a poďme sa baviť kľudne aj o hormonálnej nerovnováhe, že či vlastne aj hypotéza, či vlastne aj to, že nie som správne nastavená, som v tom mužskom výkone, v tom mužskom princípe, v tom ženskom naopak veľmi silne, či toto môže podmieniť tú hormonálnu nerovnováhu, ale poďme sa možno baviť aj naozaj na tej základnej úrovni, že mnoho žien, ty to určite sama najlepšie vieš, ale ja teda mám s tým skúsenosť, tiež chodí od gynekologa s tým, že máte hormonálnu nerovnováhu, poďme na to nasadiť nejakú liečbu a je to ako keby diagnóza, ktorá pre nich častokrát nič neznamená, nie sú vôbec nezorientované a poďme si možno povedať, čo tie hormóny vlastne sú, aké hormóny sú v našom tele, čo je to tá hormonálna nerovnováha.
Samozrejme, že to vytiahla, pretože hormonálna nerovnováha sa googlí. Pri tom otázke, alebo veľmi veľa žien píše, alebo napíše s tým, že mám hormonálnu nerovnováhu. Takže čo to je? V našom tele je spústa hormónov, akože hromada.
O hormonálnej nerovnováhe si budeme hovoriť hlavne v budúcom rozhovore, preto sa dovolím rozdeliť túto časť a nechám priestor na niečo zaujímavejšie z tohto rozhovoru, ktorý si myslím, že Zuzka má naozaj ešte skvelé otázky, ktoré ťa zaujímu. Takže o hormonálnej nerovnováhe si povieme v budúcej epizóde, kde bude mať dvoch hostí, ktorí ti vysvetlia, čo je tá hormonálna nerovnováha.
Poďme na menštruáciu. Ja nechcem moc hovoriť o tej histórii, a keď verím tomu, že ty vieš veľa zaujímavých vecí, ale skôr sa mi žiada hovoriť trochu o tom vnímaní tej menštruácie, o tom, aký má vlastne možno sociálny aspekt spoločnosti, ako ju často mnoho z nás žien stále vníma, aj možno v pokročilejšom veku, ako učíme naše deti, dievčatá, ako ich vnímať, ako je celkovo okolo nej stále. No ja sa napríklad veľmi živo pamätám, ako som na záchod na strednej základnej škole chodila s chovanou vložkou pod rukávom, aby to nikto nevidel. A že žena vlastne dávno, dávno v spoločnosti z histórie bola vnímaná ako nejaká poškvrnená špinavá tým, že menštruovala. Tým, že ja neviem, sa kvôli jej menštruácii nedarilo lovom a iným veciam v rámci nejakej mužskej spoločnosti. A dokonca aj tu na Bali je to, že žena, ktorá menštruuje, nemôže robiť offerings, nemôže robiť obety. Takže je vysunutá na okraj spoločnosti, i keď nie nejak radikálne, ale je vysunutá na okraj spoločnosti. Takže ma možno ako keby zaujíma tvoj taký čisto jednoduchý pohľad na toto, ako je tá menštruácia vlastne z tej histórie vnímaná, ako, čo sa možno zmenilo do tejto aktuálnej situácie a čo možno ty pociťuješ, že ešte sme sa neposunuli.
Mení sa určite to, že sa hovorí o menštruácii za posledné roky, čo je veľmi veľká pridaná hodnota a začína to vlastne byť, začali sa vlastne ako keby otvárať témy, začalo sa vôbec baviť o ženskom zdraví, o tom, že ten menštruačný cyklus má hlbší význam, než len to, že žena sa zbavuje výstelky a môže byť tehotná teoreticky v rámci toho, že má tie menštruáciu. Ale myslím si, že ešte dlho nejaká stigma tu bude a to na základe len toho, že pokiaľ sa nezačne tá generácia, ktoré sme vlastne my, žien, ktoré vlastne už majú tie informácie, môžu to meniť a môžu meniť svoj vlastný menštruačný príbeh, tak vlastne pokiaľ nezačneme od seba meniť ten menštruačný príbeh a na to sa dívať inak, tak pravdepodobne to ešte bude dlho trvať, čo sa bude meniť. A to, čo si vlastne popísala, je len odraz toho, alebo spoločnosti, ktoré sú patriarchisticky nastavené. Čiže sú dominujúce s mužmi. Spoločnosti, kde je skôr ten matriarchát, alebo je to celkom vyrovnané, tak tá menštruácia sa bere pozitívne. Vo všeobecnosti...
Vieš dať nejaký príklad krajín?
Bere pozitívne.
Prepač, nejaký príklad akože v takých líderských možno oblastí krajín, kde, z ktorých by sme si mohli brať príklad?
Neviem, či úplne sú matriarchisticky nastavené spoločnosti v azijských regiónoch. Nepoviem presne kde, pretože mi vypadlo meno. Ale to je zase o tom nastavení, že tam to vedú ženy. A tí muži sú tam fakt len od toho, aby mali radovanky so ženami a ženy to užívajú. To je zase úplne niečo iné. Ale vo všeobecnosti vlastne prvá menštruácia bere veľmi pozitívne. To sa dá povedať, že vlastne nie je asi spoločnosť, kde by sa prvá menštruácia brala zle, čo je super. A je s tým spojený rituál, je s tým spojené vlastne buď náboženstvo, alebo vlastne nejaká spoločenská udalosť. Takže toto obdobie je brané pozitívne, pretože žena sa začína stávať plodnou. A je to práve to, že sa nám tvorí nová identita, ktorá i v dnešnom svete, alebo v našom modernom svete, západnom svete je veľmi pozitívne braná, pretože mnoho žien sa cíti, že má to postavenie v spoločnosti. I keď sme vlastne dosť výkonnostne nastavení, tak stále niekde pod prahovo tu funguje to, že aha, ty môžeš kedykoľvek otehotnieť, ty máš hodnotu. I keď tie deti nechceš, alebo my nechceme tie deti. Ale je to tam furt zakotvené. Ale vo všeobecnosti, ako si vlastne načala, je veľmi veľa náboženstiev, hlavne takých tých tradičných, ortodoxných, od hinduizmu, cez židovské vlastne ortodoxné, alebo myslím, že v kresťanstve asi najmenej, kde sa vlastne prejavuje to, že ženy nesmú do chrámov, nesmú v ten deň proste treba zvariť, nesmú sa stretávať. Sú miesta, kde sa to síce aj zakázalo, ako je Nepál, ale stále sa ženy odoberajú do zvlášť chatiček alebo miest, kde vlastne majú odmenštruovať, pritom je to pre ne životne ako nebezpečné. A myslím si, že i v dnešnej dobe veľmi málo miest, kde sa tá menštruácia bere nadnesenie duchovne a pozitívne. A mám pocit, že má k tomu najbližšie paradoxne ten západný svet, pretože sa začalo niečo meniť. A že tie ženy si dovolia, tie emancipované ženy si povedia, hej, urobím to inak. Takže paradoxne ten západný svet začína byť k tomu najbližšie, že sa vraciame k tomu tradičnú a hovoríme si, nie, toto potrebujeme zmeniť. A ako keby v našej spoločnosti, v tom západnom svete, sa to mení práve vďaka nám, ženám, ktoré sme si povedali, OK, je tu nejaký presah, má to nejaký zmysel, pretože tým, ak sme vyhorené alebo sme v tom výkone, tak sa proste odoberieme potom do toho druhého extrému, do toho ako keby moc spirituálneho sveta, kde sa spoznáme práve s tým a mnohé sa vraciame späť, buď tam zostaneme, ale mnohé sa vraciame späť a sme niekde na pomedzi, ale toto si nechávame. A to si myslím, že potom je riešením, alebo keby odpovedel na to, ako sa nám podarí vlastne postupne tú cyklickosť a zmeniť tie menštruačné príbehy, pretože vlastne začíname cítiť, že sa potrebujeme ako keby my i duchovne, či fyzicky liečiť, pretože sme veľmi chorá spoločnosť. A o to viac my ženy, takže to sa začne určite meniť, mení sa to, tá stigma je o mnoho menšia i vďaka sociálnym sieťam. Používa sa krv, používa sa krv na obrázkoch, na vložkách, na videách, už je to proste normálne, tá vlastne nová generácia dievčat, alebo teda celkovo ako deti narodené v roku 2000, sa ale prekvapujú, že už majú toľko rokov, že im je 23, trebárs. Tak sú to ľudia, ktorí vlastne už ukazujú to, že je to normálne, proste, no tak menštruješ. A to sú tie prvé zákroky toho, alebo tie prvé prvky toho, tých žien, ktoré zobrali tú knižku, ktorá je iná, je zahraničná, alebo má nádych duchovná. A tá žena niečo pochopila, pretože vlastne my máme k tomu ako ženy veľmi blízko. My máme k duchovnu o mnoho bližšie než muži. A celé vlastne náboženstvo, keď sa tak len ako doplníme, tak je si sa nastavené systematicky, pretože mužom to vyhovuje. Oni inak nevedia fungovať, lebo to náboženstvo im dobre funguje. Ale my máme ten presah, my máme to cítenie, my máme to napojenie tak prirodzené, že my nepotrebujeme systém náboženstva. Ten systém si vytvorili muži, pretože pre nich to má ten zmysel. My to duchovno máme bez toho, či sme veriaci alebo nie, pretože máme práve tú svoju cyklickosť.
Mám túto otázku pripravenú na záver, ale dám ju teraz, lebo sa mi tam naozaj hodí. Z tvojho webu máš, beriem tvoj citát, byť ženou nie je diagnóza. Ja som sa dnes rozprávala s mojim mužom o tom, ako sú takmer v každom seriáli, hlavne z toho západného sveta, zobrazovaní muži. Ako tí, ktorí pracujú, tí, ktorí sa nestretávajú s rodinami, tí, ktorí pijú pivo večer, nemajú čas na svoje deti, pozerajú futbal, tam to končí ako leniví, neschopní a tak ďalej, a tak ďalej. Ženy medzičasom a hlavne teraz posledné obdobie sa stali ako tie divine feminine, ako tie, ktoré zrazu chodia, aspoň dobre, ja to vnímam z tej Ázie, ale vidím to teda už samozrejme aj v Európe, že chodia na ceremonie, chodia na ženské kruhy, objavujú svoje lono a tak ďalej a tak ďalej. A že ako keby trošku sa zaciklili k tomu, až by som povedala, do toho takého, že veľmi ženstva a zabudli na ten prínos aj tej mužskej strany. A moja, to, čo som povedať, nie je možno priamo otázka, ale možno také ako keby polotvrdenie, že tie ženy sa na jednej strane chcú vyrovnať tým mužom a tomu výkonu a sedia v tej kancelárii 12-18 hodín denne, ale na druhej strane na víkend idú na kakao ceremonies, kde teda myslia si, že objavujú tú svoju ženskosť a trvá im to strašne dlho a muži sú z toho strašne frustrovaní, že tie ženy sa teda cyklia v tej sebe objavovaní. Že mám pocit, že sme sa dostali ako keby do takej nerovnováhy toho, že tá žena sa na jednej strane chce vyrovnať mužovi, ale na druhej strane prišla k nej nejaká informácia, že objavuje svoju ženskosť, ale trvá je to strašne dlho, lebo ako keby nevie sa do toho úplne ponoriť. Máš na to niečo, čo by si k tomu chcela povedať? A akože nie je to otázka, ale je to niečo, čo ma zaujíma.
Krásne to popisuješ. Uh-huh. Uh-huh. Krásne to popisuješ a ja s tým maximálne súhlasím, pretože deje sa to práve to, že ono sa to deje, tie veci, ktoré sme pred chvíľkou preberali a tie ženy objavujú to a chcú byť bohyne, chcú byť kňažky a vrátiť sa do tej ako keby sily ženy, ale vlastne to nevedia uchopiť, pretože vlastne ich to nikto neučil a vlastne prechádza do tej extrémnej ženskosti v tom, že to berú dosť ako keby tým mužským štýlom, že vlastne ako pozri sa na mňa. To je presne ten moderný feminizmus, ktorý vlastne ako ten feminizmus, on mal dobrý nápad, určite. Bože, všetci sme si rovní, ale prehnalo sa to vlastne tým, keď sme začali hovoriť, no ale my by sme mali byť na všetkých miestach a my by sme mali byť tak ako vy muži. Ale nehovoríme o tom, že máme iné postavenie, ako, pretože sme ako inak nastavené. Proste, čo ja vnímam je, v tom príklade, ktorý si ty vlastne popisovala, je to, že tie ženy to nevedia uchopiť, alebo čo sa vlastne deje, je tam zranené to ego ženy. A celkové ego ako keby ženstva. Pretože vlastne po tisíckách rokoch ženy dostali vlastne slovo. Môžeme si to brať hypotéku, môžeme podnikať, môžeme čo chceme. A teraz si povieš, no bola by som blbá, aby som to nevyužila. Čo by za to moja babička dala? Alebo čo by za to dali iné ženy? A teraz vlastne ako ten empowerment je tam obrovský. Až to vlastne tá žena nevie uchopiť, pretože si povie, že aha, zase sa zapína do toho, že by mala niekoho niečo väčšie zachraňovať. A ona bude tá vykúpiteľka, tá super žena. Lenže my ženy potrebujeme vykúpiť same seba. Toho, že vlastne vieme práve pracovať s tým svojim egom, ktoré nikdy neumrie, ktoré nikdy neodíde, ktoré tu bude s nami celý život. A práve si myslím, že tieto prechody medzi tým, že som týždeň v korporáte a proste splňam a sťažujem sa, že ten svet je proste takto nastavený a tá cyklickosť nejde aplikovať, pretože proste môjho šéfa nezaujíma, alebo môjho zamestnávateľa nezaujíma, že som cyklická a proste budem voči tomu bojovať a teraz si víkend, tak si to pôjdem uvoľniť a dá to všetko zo seba von. Tak to není podľa mňa ako cesta, pretože to je vlastne z jednej strany na druhú. To sú dve polarity. A tá žena by vlastne ako mala i sama sebe príkladom, sama príkladom možno aj ostatným, že hľada tie kompromisy v tom svete, v ktorom žijeme. Ja aj učím ženy, že my nezmeníme ten svet, v ktorom žijeme. Jako zabudnite na to, že to teraz sa urobí hneď. Že za 10 rokov budeme všetci cyklické, alebo bude sa hovoriť o cyklickosti. A hlavne, ako by to asi vyzeralo. By znamenalo, že sa bude ohliadať na ženy, že aha, ona je cyklická, ona má dneska menštruáciu, tak ju necháme byť. To taktiež nechceme. To je o tom, že vlastne my ženy príjmeme to, že dobre, ja som cyklická. To znamená, dnes v tejto fáze mám svoju potrebu tu a tu. Mám svoje silné stránky tie a tie. A tie sa snažím v tom svete tej spoločnosti, v ktorom som sa rozhodla byť, nejakým spôsobom aplikovať. To, že mám zamestnanie, ktoré s tým maximálne nekoreluje alebo nesúvislí, alebo respektíve nechce to brať v potaz, je otázka, či chceme v takom zamestnaní zostať. Čož samozrejme sú ženy, ktoré proste chcú robiť na smeny, chcú zachraňovať život, sú zdravotníčky a ja im to vôbec neberem. Ale i v tomto prípade dá sa ten kompromis nájsť. A to je presne o tom. Neísť z bodu A do bodu B v tých extrémoch v krátkom čase, ale práve neustále na sebe pracovať. To není o tom na seba upozorňovať. A to si myslím, že tieto ženy vlastne začínajú robiť, že sa začínajú extrémne upozorňovať a brať tú pozornosť, že hej, ako pozri, Úplná bohyňa. Vlastne každá chce byť tá kniažka. No, pretože ono to pre tie ženy, každá žena chce byť krásna, vždy sa chce páčiť, chce byť tá inteligentná, všetko vlastne, čo tí ženy, ako keby muži obdivujú a zároveň tam rvú tú mužskú silu. A problém majú aj samozrejme muži, pretože vlastne oni nevedia, čo s touto ženou robiť. Žena, ktorá je submisívna, nejak si ju spracuješ, proste má svoje miesto, je to systematicky, to je jednoduché, celá spoločnosť takto funguje, nebudeme si to komplikovať. A teraz vlastne tá ženská neposlúcha. Tá ženská si robí, čo chce. Otvára si ústa, už si môže otvoriť ústa. Tak vlastne teraz ten chlap nemá to miesto, pretože za prvé sa stratila jeho rola. Muži prestávajú byť živitelia rodiny, ženy zarábajú viac. Ženy vlastne začínajú všetko zvládať a povedzme si pravdu, stávame sa do pozície, kedy toho muža reálne nepotrebujete. To je vaše dobrovoľné rozhodnutie, pretože ab absurdum sa dokážete vlastne otehotniť sami
už ani pri tom
dátom, alebo
tehotenstve. Presne tak.
Nepotrebuješ ho. Takže vlastne muži začínajú strácať svoju identitu už tým, ako sa tá spoločnosť mení a bojujú sami s tým patriarchátom, pretože ten patriarchát je tvrdý aj na nich. Takže namiesto toho, aby tie ženy, a čo ja vnímam, že je dôležitejšie, že začnú ako keby liečiť seba alebo ich skrz seba, tak sa deje to, že chlapky, nie. Ja som bola tisícky rokov tu zanedbávaná a teraz liečím naše línie a liečím iba samu seba, pretože proste ja to potrebujem. Ja. A to je to ego. A není tam to ženské, kedy mám dostatok lásky, starostlivosti, pochopenia a vlastne mám tam to napojenie na svoju intuíciu a na to svoje vnútorné múdro, ten zdroj, ktorý vlastne má bezpodmienečnú lásku, ktorá sa nepýta, či budem niečo robiť, aby som niečo z toho mala, ale to mám ťa rada, mám rada seba, tak dokážem z toho dať tebe, pretože každá žena, ktorá trošku poznala samu seba, pracovala na svojej ženskosti a zároveň má pri sebe trošku viac otvoreného muža, ktorý není úplne v tej hmote, tak vidí, že sa proste bijú. Oni majú obrovský boj sami v sebe, ešte by som povedala väčší, než možno my. Pretože my sme sa v tých ako s prepáčeným sračkách naučili žiť. My vieme, aké to je byť nedocenená, byť proste furt dobrá holčička a nedostať sa niekde, že nás niekto pocení. My sme s tým naučené žiť. Je to strašné, ale vieme s tým žiť, že nám niekto povie, no však my počítame s tým, že to neurobiš. Ale ten chlap s tým nepočíta. On počíta, že mu všetko vyjde. Že mu vždycky povedia áno. Že vždycky všetko bude tak, ako on potrebuje. Pretože k tomu ho vedie spoločnosť. A začína sa to búrať. A my im to začneme extrémne ešte búrať viac.
Veď vlastne, presne si to krásne popísala už iba tým, ako si to znázornila rukami, že vlastne žena ide z extrému do extrému, mužský, ženský princíp a že vlastne veď žena je kruh. Žena je ten cyklus a že vlastne z toho, z tých extrémov vlastne úplne odišla z tej svojej kontinuality, z tej svojej jemnosti a to je vlastne strašná škoda, aj keď si myslím, že som mala pripravené oveľa racionálnejšie otázky, som veľmi rada, že toto odznelo, lebo je to ako keby mužský a ženský princíp v pár minútach, podľa mňa si to nádherne povedala, tak aby sa tomu dalo porozumieť, tak aby ľudskou rečou každá z nás si v tom našla niečo, lebo často sa hovorí o tom egu, že je to niečo zlé, ako ego nemusí byť primárne niečo zlé, chvála Bohu za to, že ho máme, ale niekedy zneužívame jeho zdroj a zneužívame jeho silu v náš sebecký, náš prospech a myslím si, že v dnešnej spoločnosti trpia aj muži, i keď sa to vyrovnáva, i keď si to hľadá svoju cestu, tak naozaj aj muži sú častokrát otvorení a sú ale znázorňovaní veľmi nepekne. Ale vráťme sa k ženám. Poďme si povedať...
My ženy by sme to ego lepšie zvládali, keby sme žili cyklicky, pretože vlastne my ten nástroj máme. Ono každou menštruáciou predtým naše ego umiera. Aj ticho. Lenže my ženy, tým, že vlastne sme v tom svete, v ktorom sme, a zapáčilo sa nám, že keď máme tú svoju ako keby pozitívnu fázu, alebo fázu, kedy rastieme, kedy sme racionálne, tá jar, to leto, to po menštruácii, tak vlastne nechceme pustiť tie fázy a nedovolíme alebo zabraňujeme telo, aby sme sa dostali do predmenštruá alebo menštruácie. A tam vlastne sa deje to, že naše ego nemôže umierať a ono iba rastie, rastie viac. A neučíme sa tej pokory, neučíme sa toho, že každý mesiac časť nás umiera. A to je súčasť toho všetkého.
Pre mňa je fascinujúce, že tak mladá žena, a týmto nedehonestujem, a myslím to naozaj úprimne, vyrozprávať tak múdro o veciach, o ktorých nevedia naše mamy, staré mamy, o ktorých nevedia ženy. A nemyslím si, že to je iba vysokou školou alebo vzdelaním, ale pohľadom na svet. Mala by som... Ďakujem, Kati. Fakt, mala by som tisíce ďalších otázok. Fakt verím, že keď na to vznikne priestor, tak sa ešte budeme schopné spojiť. Veľmi ďakujem za to, čo si odovzdala. Nie iba teda môjmu publiku, ale dúfam, že sa to dostane aj niekde ďalej. Veľmi ti držím palce v tvojej práci, aj s práci so ženami. A fakt ďakujem.
A ja taktiež, Zuzke, ďakujem za naozaj skvelé otázky a priestor odpovedať aj na niečo iné, než možno racionálne. Každopádne, pokiaľ ťa tento typ epizódy zaujal, alebo tieto témy, ktoré tu riešime, myslím si, že ťa môžem odkázať asi na najlepší zdroj, kde môžeš pokračovať v týchto témach alebo pokračovať v rozhovoroch so mnou v rámci tejto tematiky, a to je v mojom členstve Preprogramuj svoj cyklus. Moje členstvo Preprogramuj svoj cyklus je aktuálne uzavreté, pretože práve prebieha obdobie jesene, čiže podzimu v našom členstve, a uprostred toho obdobia úplne bežne nepúšťame do našej komunity ďalších členov. Ale my určite budeme púšťať našich ďalších nových členov, ktorí by sa chceli k nám pripojiť zase v nejakom novom období. Takže rozhodne, ak budeš na waitliste, nič nepokazíš, na čakacom liste vždycky dostaneš včas informácie o tom, kedy by si sa mohla zapojiť. V našom členstve rozoberáme nielen cyklickosť, ideme do praxe, ale tvoríme úžasnú komunitu žien, ktoré naozaj chcú žiť inak než doteraz. Tam práve prepájame racionálny alebo ten rozumový aspekt toho, ako cyklicky žijeme, ako ten menštruačný cyklus funguje, aké máme problémy, ale hlavne ideme do tej každodennej praxe, ako žiť cyklicky, ako si to plánovať. A otvárame témy, ako je patriarchát, ako je ženský mužský princíp, ako je vlastne starostlivosť o seba v domácnosti, alebo keď máme už rodinu. A naozaj sa snažíme ísť komplexne do témy, ktoré žiaden z mojich programov alebo webinárov neobsiahne, pretože prechádzame z toho rácia trošku ďalej do toho, čo skutočne tie ženy potrebujú do tej dennej praxe. Takže budem sa na teba tešiť na čakacom liste a verím, že sa čoskoro uvidíme v našom členstve, pretože to členstvo je naozaj úžasné a tvorí krásnu komunitu viac než 200 žien. Takže to je úplne skvelé miesto, kde zdieľať, získať informácie, ale hlavne prípadne mať partiačku na svojej ceste cyklickosti, pretože tak sa aktuálne deje a v našom členstve, a je to naozaj krásne pozorovať, ako ženy chcú do tej cyklickosti ísť s niekým ďalším a tvoria sa tam vzťahy. Takže rada ťa tam uvidím.